Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ameeleza kushtushwa na uamuzi wa serikali ya Ethiopia wa jana Alhamisi wa kuwafukuza maafisa saba wa Umoja wa Mataifa wa misaada ya kibinadamu waliokuwa wakifanya kazi nchini humo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema katika taarifa yake kwamba Umoja wa Mataifa unatoa misaada ya kuokoa maisha ikijumuisha chakula, dawa, maji na vifaa vya usafi kwa watu walio katika uhitaji mkubwa. Ameongeza kusema kwamba ana imani kubwa na wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa waliopo Ethiopia ambao wanafanya kazi kutoa misaada hiyo ya kibinadamu. Amesema taasisi hiyo kubwa ipo katika mazungumzo na serikali ya Ethiopia ili kuondoa kadhia hiyo ya kuruhusu wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa kuendelea na kazi yao hiyo muhimu. Maafisa saba wa Umoja wa Mataifa walipewa saa 72 kuondoka Ethiopia. Wanadiplomasia wa mataifa ya magharibi wanasema kiongozi wa shirika la afya duniani WHO yupo katika shinikizo la Marekani kumtaka kushughulikia haraka iwezekanavyo kashfa zilizoelezwa na ripoti moja kwamba maafisa wake walijihusisha na udhalilishaji wa kingono nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Zaidi ya wafanyakazi 80, robo ya wale walioajiriwa na WHO walijihusisha na matendo ya unyanyasaji wa kingono na dhuluma wakati walipokuwa wakishughulikia mlipuko wa Ebola mashariki mwa Kongo, kwa mujibu wa ripoti ya tume hiyo iliyotolewa Jumanne. Uchunguzi huo ulianzishwa na mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, ulitokana na uchunguzi wa mwaka jana uliofanywa na taasisi ya Thomson Reuters na The New Humanitarian ambazo zilifichua kwamba wanawake zaidi ya 50 walishitumu wafanyakazi wa misaada wa WHO na idara nyingine kutaka kufanya nao mapenzi ili kupatiwa kazi katika kipindi cha mwaka 2018 na 2020. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wajumbe wa pande zinazohasimiana nchini Libya wameanza mazungumzo mjini Rabat nchini Morocco juu ya sheria mpya ya uchaguzi iliyozusha mvutano mkubwa miezi mitatu kabla ya kuitishwa kwa uchaguzi mkuu nchini humo. Wajumbe kutoka baraza kuu la taifa ambalo ndilo Senate na baraza kuu la bunge wanajadili juu ya sheria ya uchaguzi iliyoidhinishwa tarehe 9 Septemba na rais wa baraza kuu la bunge mjini Tabruk bila ya kupigiwa kura na kupingwa na Senate lenye makazi yake Tripoli. Wakati huo huo, hii leo kansela wa Ujerumani anayeondoka madarakani Angela Merkel amemwambia kiongozi wa baraza la rais la Libya Mohamed al-Manfi kwamba nchi yake itaendelea kusaidia Libya baada ya mabadiliko ya serikali mjini Berlin. Merkel alisema hayo baada ya kukutana na al-Manfi mjini Berlin hii leo. Kiongozi huyo wa Libya anasema aliitisha mkutano wa kimataifa mwezi huu ili kutafuta msaada wa kuweza kuleta utulivu nchini mwake, akionya kwamba wanakabiliwa na changamoto nyingi ambazo zinaweza kuhatarisha kufanyika uchaguzi wa Disemba. Na waziri wa ulinzi wa Mali Sadio Kamara amesema nchi yake imepokea helikopta 4, silaha na risasi kutoka Russia Alhamisi jioni, ambapo vifaa hivyo vilishushwa na ndege ya mizigo. Amesema kwamba Mali imenunua helikopta hizo katika mkataba uliopitishwa Disemba 2020 ili kuongeza nguvu kwa vikosi vya ulinzi na usalama katika mapambano yanayofanyika kwa pamoja na vikosi vya Ufaransa, Ulaya na Umoja wa Mataifa dhidi ya wanamgambo wenye uhusiano na Islamic State pamoja na Al-Qaeda. Vifaa hivyo vimewasili wakati kukiwa na wasiwasi wa uhusiano baina ya Mali na mshirika wake muhimu wa kijeshi Ufaransa kuhusiana na ripoti kwamba Bamako inataka kushirikiana na Russia katika harakati hizo, wakati tayari Paris imeshapeleka kikosi maalum cha kukabiliana na ugaidi katika eneo hilo. Vyanzo vya Reuters vya kidiplomasia na usalama vimeeleza kwamba utawala wa mapinduzi ya kijeshi wenye mwaka mmoja mpaka sasa upo mbioni kwa ajili kundi la Russia la Wagner, huku Faransa ikiwa imeanzisha kampeni ya kidiplomasia kuzuia hilo kwa kusema makubaliano hayo yanakwenda kinyume na uwepo wa Faransa katika eneo hilo.
ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Kama kawaida, kwa undani ni kipindi ambacho kinaangazia habari zilizogonga vichwa habari kwa undani zaidi, tukipekuapekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Jina langu ni Sunday Shumari, karibu tufuatane. Na katika kwa undani hii leo, katika sehemu ya kwanza, tunamulika maadhimisho ya miaka 60 ya Peace Corps nchini Tanzania, kazi zao, mafanikio na changamoto. Na katika sehemu ya pili, tunamulika hali huko Sudan baada ya vikosi vya usalama nchini humo kutumia gesi ya kutoa machozi hapo jana kuvunja maandamano ya takriban watu 20,000 kwenye mji mkuu Khartoum, ambapo waandamanaji hao wanaunga mkono mchakato wa mageuzi ya kuelekea kwenye serikali ya kidemokrasia. Na katika sehemu ya kwanza, tunamulika maadhimisho ya miaka 60 ya Peace Corps nchini Tanzania, ambapo tangu kuanzishwa kwake kupitia agizo la kiutendaji la Rais John F. Kennedy Machi mosi 1961, Peace Corps imetumia zaidi ya watu kujitolea 240,000 kwa nchi zipatazo 141 duniani. Shirika hili likawa haraka alama kubwa ya kuheshimika katika miaka ya 60. Wazo la Peace Corps ilikuja wakati ya kampeni ya rais ya 1960, wakati Kennedy alipotoa hotuba bila ya kupanga juu ya hatua za umoja wa wanafunzi wa chuo kikuu cha Michigan hapo Oktoba 14. Wakati wa hotuba hiyo, aliuliza wanafunzi ikiwa wako tayari kutumikia nchi yao na swala zima la amani kwa kujitolea kufanya kazi katika nchi zinazoendelea. Ni wangapi kati yenu ambao watakuwa madaktari na mko tayari kutumia siku zenu huko Ghana? Au mafundi au wahandisi, ni wangapi kati yenu ambao mko tayari kufanya kazi katika huduma ya mambo ya nje na kutumia maisha yenu kuzunguka ulimwenguni? Kennedy aliuliza. Kwa tayari wao kufanya hivyo, si tu kutumikia kwa mwaka mmoja au miwili katika huduma, lakini ni juu ya nia yako kuchangia sehemu ya maisha yako kwa nchi hizo, aliongeza. Baadhi ya mambo muhimu zaidi ya hivi karibuni ya kazi za Peace Corps ni pamoja na kutuma watu wanajitolea 32 huko Afrika Kusini kama walimu mwaka 1997. Programu hiyo ilichochewa na ziara ya serikali ya Rais Nelson Mandela ya mwaka 1994, wakati alipomwomba rais wa wakati huo Bill Clinton msaada wa kushughulikia changamoto za kijamii na kiuchumi Afrika Kusini. Nimezungumza na mwandishi mkongwe nchini Tanzania, Bwana Hamza Kasongo, na kwanza kutaka kujua umuhimu wa Peace Corps katika eneo hilo la Afrika Mashariki na Tanzania kwa ujumla kwa uzoefu wake.
Ukizungumza Peace Corps, siwezi kuzungumza kwa ufasaha kuhusu Afrika Mashariki, lakini naweza kuzungumza kwa uhakika kabisa kuhusu ushiriki wao hapa Tanzania. Kwa sisi vijana wa zamani, tunakumbuka kwamba shughuli hii ilianzishwa baina ya marafiki wawili, naweza nikasema hivi. John F. Kennedy wakati ule akiwa rais wa Marekani na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wakati ule alikuwa rais wa hapa kwetu. Wakakubaliana kwamba baada ya Mwalimu kueleza matatizo tunayoyapata kuhusu uchache wa walimu na watu wengine kufundisha katika fani zingine, kwa hiyo ikakubaliana kwamba wa Amerika watakuwa wanaleta vijana wao kutoka vyuo vikuu mbalimbali au sehemu zingine kuja kufanya kazi huku Tanzania kwa takriban miaka miwili hivyo pengine zaidi. Na uzuri wao ni kwamba Sunday, hawa vijana wametoka Amerika, lakini walikuwa hawafanyi hizo kazi zao miji mikubwa kama vile Dar es Salaam au Tanga na kadhalika. Walikuwa wanakwenda kufanya kazi vijijini pamoja na wana vijiji kabisa. Kwa hiyo usinulize malazi yao au chakula chao, ni hayo ilikuwa ni wao wenyewe. Uzuri wake ni kwamba sisi wa Tanzania au niseme serikali ya Tanzania ilikuwa haiwapi gharama yoyote, labda mbali tu na usafiri. Kwa hiyo sisi tusaidia sana, ilileta walimu wengi wa kila shani.
Na kama unavyosema, serikali ya Tanzania haikugaramika kutoa kitu chochote kwa shughuli za hawa vijana waliokuwa wakati huo wakifanya kazi zao, na kama wanavyosema wengi walikuwa ni maeneo ya nje ya mijini, hata pengine wa mjini wa hawa pengine hawakutambua kazi zao. Pengine unafikiri ni kwa nini wengi walikwenda katika maeneo ya vijijini kipindi hicho, au ndiko ambako wamekuwa kupeleka shughuli zao kuliko kuwepo kwenye miji hiyo mikubwa?
Ilikuwa ni sababu mbili. Ya kwanza, walimu wachache tuliokuwa nao hawakuweza kutosha kwenda nchi nzima. Ya pili, haya nadhani ilikuwa ni mazungumzo ya viongozi wakiongozwa na JFK na mwalimu huku Julius Nyerere, ni kwamba na hawa nao vijana wa Marekani waje huku kujifunza jinsi maisha yalivyo katika upande mwingine wa dunia.
Na pengine kwa sababu hiyo ni kitu ambacho serikali ya Tanzania haikupata gharama yoyote zaidi ya kupata faida kwa vijana walikuwa wakija. Na pengine kile ambacho unaweza kuzungumza kwa vijana walioko Tanzania, wanajifunza au wataweza kujifunza, wamejifunza nini, unaweza kusema kwamba kutokana na hizo shughuli za PISCO kwenye masuala mazima ya uzalendo na kufanya kazi?
Kwa sisi vijana wa zamani, kwa wakati ule vijana vile vile walijifunza, kwa sababu ndio mara tu baada ya hapo au wakati ule ule tukaanzisha na jeshi la kujenga taifa. Kwa hiyo ikawa na vijana wetu nao wanafuata nyenzo kama zile za vijana waliotoka Marekani.
Huyo ni mwandishi mkongwe kutoka nchini Tanzania, Hamza Kasongo, akizungumza nasi. Na katika maadhimisho ya miaka 60 ya PISCO yaliyofanyika huko nchini Tanzania, mkurugenzi wa PISCO nchini humo Stephanie Digos alizungumza juu ya kurejea tena kwenye shughuli zao nchini Tanzania.
The date of return is still pending.
Tarehe ya kwanza kurejea bado haijawa wazi, na hii ni kwa dunia nzima ambapo wafanyakazi wanakwenda, lakini tunaamini tutaanza kuwapokea mwaka 2022 baada ya Januari. Lakini tunafanya kazi kwa karibu na serikali kuhakikisha vipaumbele na matakwa yote yanatimizwa, ikiwemo vigezo kwa wanaokuja kufanya kazi, na mara tu tutakapojua tarehe rasmi tutawajulisha.
Wakati huo, wakati wa hafla hiyo, waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Liberata Mulamula alizungumzia umuhimu wa PISCO nchini humo.
Kwa kweli katika kusherehekea miaka ya miaka 60 ya mahusiano yetu na Marekani, lakini hao wa PISCO waliojitolea sana wakati ule Mwalimu Nyerere alipoenda Marekani akakutana na Rais Kennedy. Rais Kennedy akasema, mwalimu nikusaidieje? Akaambia, mimi naomba unisaidie katika kupambana na vita dhidi ya ujinga, umaskini na maradhi. Na Rais Kennedy akasema, basi mtatuma wa Marekani kundi ambavyo tayari katika maeneo hayo, lakini hii nchi ni kubwa. Mwalimu akasema, kama mtaweza kutetea tawa na manani ma engineers, unaona katika mikoa mafuna ya ziwa hii Shinyanga wapi, ukiona madaraja ukaona yale barabara zilizotengenezwa mwanzoni ilikuwa ni wahandisi hawa, kwa hiyo zilifungua. Lakini pia katika shule zetu, mimi nasema nimefaidika, maana kwa walimu ndio walitufundisha Kiingereza kwa mara ya kwanza huko mkoa wa Kagera, wakatufundisha hesabu. Lakini pia ni wakajitolea katika upande wa clinics, tunajua walikuwa wanafungua zahanati ndogo ndogo, kwa hiyo wakaleta manesi. Katika kipindi hicho, najua miaka ile 60 tulikuwa hakuna kitu. Mwalimu alipochukua nchi, yani wale ambao walikuwa ni waasisi, mimi ni wa mhandisi, ma professionals, ilikuwa chini ya 2%. Kwa hiyo sasa wenyewe tisi wakaongeza nguvu katika mashule, katika afya, katika uhandisi. Uliona tofauti, uliona tofauti, na wameendelea, wameendelea kuwaleta, na sio watu wanakuja kukaa mjini kwenye maofisi. Wote wanatambazwa nchi nzima, hata vile vijijini, kwenye wilaya na kule kwenye mahitaji. Kwa aina hiyo wameielewa kwamba wasiende kule wanakochagua wao, ila waende pale ambapo sisi tuna kipaumbele, kwamba huku na mahitaji. Na wameielewa hiyo, na wafuate mitaala yetu. Maanake wakati wameanza tulikuwa tunataka mitaala. Kwa hiyo wanakuja na mitaala yao ya Marekani, lakini sasa sisi elimu yetu iendane na mazingira yetu, na wameielewa. Na sasa hivi wanaokuja wote wanafuata mitaala yetu, wanafuata mahitaji yetu, wanafuata vipaumbele vyetu. Na wamefurahi of course katika awamu ya 6 Mheshimiwa Rais alipoenda Marekani katika hii baraza la Umoja wa Mataifa, bali na kutoa hotuba hii, lakini amekutana nao wengi na wafanyabiashara wa Marekani wale ambao wako tayari kurudi. Wengi waliondoka kipindi hasa cha COVID. Sasa hivi of course tumehakikisha kwamba wanarudi. Kwa hiyo mimi wito wangu ni kwamba tuwapokee kwa mikono miwili, lakini tuwaelekeze maeneo ambayo ya kipaumbele kwa serikali kwa awamu hii ya sita.
Lakini wakati hawa Peace Corps wanajiandaa kurudi Tanzania, Waziri Liberata Mulamula ameeleza kwamba wana vipaumbele vyao, maeneo ambayo wangependa watu hawa waende kufanya kazi au kusaidia yale ambayo wanayahitaji.
Sasa hivi kwa zaidi mnaona tuko kwenye miundombinu. Miundombinu kuna hii miradi ya mikakati. Kwa hiyo hapo ndio zaidi kwa tunahitaji hasa hayo makampuni makubwa yaweze kuwekeza katika miundombinu. Yaweze kuwekeza katika umeme, katika nishati, lakini pia teknolojia. Unajua Marekani wako mbali sana katika teknolojia. Na sisi teknolojia ya habari, teknolojia ya mawasiliano. Pia mimi wanawashinambia kwamba vyombo vyetu vya habari kusudi viweze kutoa habari ambayo wenyewe wanakumbaliana naye, basi na wote watusaidie kujenga hiyo uwezo. Uwezo wa nini? Na ni vyetu na vyombo vyetu ambavyo vikalingana na vyombo vyao. Kwa hiyo tunawaelekeza maeneo ambayo huko zamani walikuwa hawamo. Na hasa swala la miundombinu, of course kuna masuala ya mengine ya mambo ya jinsia, mambo of course kupambana na hili COVID. Unajua Marekani ndio wamekuwa kwanza kutuletea ile shehena kubwa ya nani ya chanjo. Kwa hiyo kwa kweli vizuri wake sasa hivi wanatusikiliza, wanatuletea pale tunapohitaji. Ndio ile muhimu sana. Zamani ilikuwa wenyewe ndio wanatupanda, wanakuja na vipaumbele vyao.
Je, serikali ya Tanzania haikutaka Peace Corps kuendelea kufanya kazi na shughuli zake nchini humo? Waziri Mulamula anaeleza zaidi.
Hapana. Sio kwamba ilikuwa ile masharti yalikuwa magumu. Kwa mfano kuja kupata residence permit unaambiwa ulipe 5000 au 50000. Kwa hiyo ikawa kama kuweka mazingira ambayo alikuwa sio rafiki. Lakini sio kama tulikuwa watu wataki. Ila ni kwamba mazingira pengine hayakuwa rafiki. Lakini sasa hivi tunahakikishia mazingira ni rafiki. Na kama waziri wa mambo ya nje mimi ni katika kudumisha nani? Uhusiano. Mahusiano ni muhimu katika diplomasia, zaidi ni mahusiano.
Na kwa jumla wa Marekani mfanya kazi maeneo mbalimbali duniani kwa kujitolea kupitia idara ya Peace Corps. Na kufikia hapo tunakamilisha sehemu ya kwanza, tuelekee katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii tunamulika huko Sudan, ambapo vikosi vya usalama nchini humo jana vilitumia gesi ya kutoa machozi kuvunja maandamano ya takriban watu 20,000 kwenye mji mkuu Khartoum. Waandamanaji wanaunga mkono mchakato wa mageuzi kuelekea kwenye serikali ya kidemokrasia. Hii ni baada ya jaribio la mapinduzi ya kijeshi ambalo lilizimwa wiki iliyopita. Kwa sasa Sudan inaongozwa na serikali ya mpito inayojumuisha jeshi na raia, iliyotakiwa kudumu kwa kipindi cha miezi 39 kufuatia uchaguzi wa kidemokrasia kuunda serikali mpya. Kwa undani leo, mwandishi wa Sauti ya Amerika kutoka Kenya, Jason Nyakundi, anaangazia changamoto zinazokumba serikali mpya ya mpito ya Sudan na vipi wanaweza kutatua.
Jaribio la mapinduzi la wiki iliyopita ambalo maafisa wanawalaumu wanajeshi watiifu kwa serikali ya awali ya Omar al-Bashir iliweka wazi mgawanyiko kati ya makundi ya jeshi na yale ya raia yanayogawana mamlaka kwenye mchakato uliolenga kuelekea hadi mwaka 2023 na kufikisha nchi kwenye uchaguzi. Wale waliohudhuria maandamano wengi walitokea nje ya mji mkuu wa Khartoum wakitumia treni kutoka miji ya Atbara na Madani. Kuzorota kwa uhusiano kati ya pande hizo mbili kumeweka serikali katika hali mbaya tangu al-Bashir alipopinduliwa miaka miwili iliyopita. Mivutano na kutoaminiana huku pia kunatokea wakati wa kipindi muhimu, wakati huu wa mpito. Mkuu wa makundi ya raia anastahili kutoa urais wa baraza kuu la mpito ambalo limekuwa chini ya uongozi wa jeshi tangu Agosti mwaka 2019. Dr. Mustafa Yusuf Ali ni mwenyekiti wa taasisi ya HON inayohusika na utafiti kuhusu masuala ya usalama, diplomasia na migogoro barani Afrika. Na kwanza nimemuuliza mzozo ulio Sudan ni wa aina gani?
Sudan iko katika hali tete kwa sababu ya serikali ya mpito baina ya viongozi wa kiraia na wa kijeshi hawaonani ana kwa ana, na haswa makundi ya ndani kwa ndani ambayo yanazidi kuponza usalama wa nchi hiyo kwa kutaka kupindua serikali ya mpito ya kijeshi na kurai umma kuandamana dhidi ya serikali hiyo. Kuna hofu katika vyombo vya usalama haswa jeshi kwamba ajenda ya mageuzi ambayo anaiendesha waziri mkuu Abdalla Hamdok itaathiri nafasi ya jeshi katika siasa za Sudan na mamlaka ya jeshi nchini humo. Ukikumbuka kwamba rais aliyeng'atuliwa mwaka 2019 alikuwa ametawala kutumia jeshi, na bila shaka jeshi lilipata lilikuwa na jukwaa nzuri, lilikuwa na mamlaka ya kupita kiasi katika sekta mbalimbali nchini mzima Sudan. Jeshi kwa sasa linaangalia kuwa wao hawatakuwa na mamlaka kamili kama walivyozoea, na hawangependelea kupoteza mamlaka ambayo wamekuwa nayo kwa muda mrefu. Sidhani kama al-Bashir ataweza kurudi mamlakani. Mambo ambayo yanaendelea kule na wale ambao wanaendesha mambo kama haya ambayo yametokea Sudan ni wafuasi wake na haswa waliokuwa madarakani naye, ambao wanajaribu kuyumbisha serikali ya mpito, kusimamisha mageuzi na utawala wa kidemokrasia. Kwa hiyo sidhani kama Bashir atarudi mamlakani, ila wale ambao wako na walikuwa wakifanya kazi kwa karibu na al-Bashir ndio wanayumbisha mambo kule Sudan.
Chini ya mchakato wa mpito, washirika wa kijeshi na wale wa kiraia kwenye kipindi cha mpito wanastahili kubadilishana uongozi hadi pale uchaguzi kamili utakapoandaliwa. Lakini pande hizo zimelaumiwa vikali baada ya jaribio la mapinduzi. Viongozi wa kijeshi wanawalaumu wanasiasa kwa kulikosoa jeshi na kushindwa kuongoza ipasavyo, huku maafisa kutoka makundi ya raia wakilaumu jeshi kwa njama ya kuendelea kushikilia madaraka. Tuta Richard, mchambuzi wa masuala ya usalama, yeye anasema hatima ya Sudan inategemea kiongozi ambaye atakuja atakuwa na msimamo wa aina gani.
Itikadi za vikundi hivi viwili ni tofauti. Itakuwa kwamba ni kama vile kwamba unaweza kachanganyisha mafuta taa na maji, kwamba wakati ambapo unapokoroga inaonekana ni kwamba zote zimeumuka, lakini wakati ambapo umeacha kukoroga basi mafuta itakuja juu, maji chini. Kwa hivyo itikadi za hizi vikundi viwili ni tofauti mno, na ndio sababu utakuta kwamba kuelewana kwao inakuwa na changamoto kiasi, kwa sababu mtazamo wa jeshi kule ni tofauti, mtazamo pia wa vikundi hivi vya raia pia ni tofauti. Kile ambacho haiwezi kafahamika ni kwamba malumbano haya yatachukua mwelekeo upi, kwa sababu kama vile nimekuelezea kwamba kila mtu ana nia tofauti. Vikundi hivi viwili vinaashiria itikadi tofauti. Kwa hivyo bado kutaendelea kuwa na mlumbano. Lakini cha muhimu na mwelekeo ambao haya malumbano yatachukua sana sana yatategemea kiongozi, kwa sababu kiongozi aliyepo hivi sasa ama atakayekuja, ambaye ataweza sasa kushirikisha kila mtu, akaweza kuamua kwamba unaona kama sasa mfano unajua kwamba Misri ilikuwa katika hali ambayo Sudan iliyopo hivi sasa, lakini imeweza kunawiri, ikaweza kuendelea. Utakuta kwamba hazina changamoto kama zile Sudan iliyopo nazo hivi sasa. Kwa hivyo ni jambo ambalo litategemea vitu vingi sana. Kwanza kabisa itategemea ni nani ambaye atatoa mamlaka wakati wa hivi sasa na wakati ujao, kwa sababu yule ambaye atatoa mamlaka utakuta kwamba anaweza kuzistahimili haya makali yote yaliyopo hivi sasa, na akaweza kuleta mabadiliko ambayo itakubalika na yeyote yule katika nchi hiyo.
Waziri Mkuu nchini Sudan Abdalla Hamdok alisema kuwa mzozo wa sasa sio kati ya jeshi na raia, bali kati ya wale walio na imani kwa mabadiliko ya kidemokrasia na wale walio na mpango wa kuhujumu mchakato huo. Kwenye taarifa yake kupitia televisheni ya serikali, Hamdok alisema umoja wa vikosi vya mapinduzi ndiyo hakikisho pekee la kulinda mageuzi kutoka kwa vitisho vinavyoweza kuleta vizuizi. Amezitaka pande zote kuheshimu katiba na kuachana na misimamo tofauti na pia kuwajibika vilivyo. Bwana Yusuf Ali yeye anasema maelewano kati ya pande zote mbili ndio itachangia Sudan kusonga mbele kuelekea barabara ya demokrasia.
Ni kufuata ile agenda ambayo wana demokrasia ndani ya Sudan walikuwa wameanzisha, kuwa na mchakato wa kurudisha serikali ya kidemokrasia ndani ya Sudan. La kwanza. La pili ni wanademokrasia pia ni vizuri sana wakae na wanajeshi ambao wamekuwa mamlakani kwa muda mrefu, wamezoea mamlaka, na kuwahakikishia kuwa Sudan kwenda katika barabara ya demokrasia haitawadhuru wanajeshi. Kwa hiyo itakuwa ni vema wao wanademokrasia na wanajeshi kukutana na kujenga nchi na kuendeleza ile agenda ya kutatua matatizo yanayokumba Sudan. Kuna haja ya kufanya mageuzi katika vyombo vya kiusalama, mageuzi katika sekta tofauti ya uchumi, ya nchi na ushirikiano wa kimataifa wa kufadhili maendeleo ya Sudan na kufutilia mbali baadhi ya madeni ya nchi hiyo. Kuna haja pia ya mageuzi ya kikatiba, uteuzi wa bunge na mpito kuendesha mageuzi ya kisheria na mfumo thabiti wa kuinua uchumi wa wananchi na kuboresha huduma za serikali kule Sudan. Bila ya haya sidhani kama nchi ile itaendelea kama vile wa Sudan wengi wanavyotarajia.
Upande wa raia kwenye serikali, hasa wale waliosukuma kuwepo maandamano yaliyochangia kuondolewa kwa al-Bashir kwa njia ya mapinduzi ya kijeshi Aprili 2019, unasema umedhalilishwa. Chama cha wasomi nchini Sudan, pia kundi ambalo lilisaidia kwenye maandamano yaliyochangia kumwondoa al-Bashir siku ya Jumapili, lilitoa wito wa kumalizwa ushirikiano na jeshi. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema kuwa kilicho muhimu kwa sasa ni kuaminiana kwa mara nyingine ili kukabili hatari zinazokodolea macho kipindi hiki cha mpito, wakiwemo wale kutoka utawala uliopita. Lakini Tuta Richard kwa maoni yake anasema yastahili kuwe na shinikizo kali kutoka kwa makundi ya raia ili jeshi liweze kutii na kufuata mchakato uliokuwa umewekwa.
Itategemea pia makali ambayo yataweza ushurutishaji kutoka kwa viongozi hao wengine wa kiraia. Kwa hivyo wakizidi kushurutisha zaidi na wakizidi kutumia mikakati ambayo inayofaa, basi utakuta kwamba jeshi itafika mahali ikainua mkono ikasema kwamba wamekubali, wataenda wakasali, na unajua na jeshi kusalimu amri wanaijua. Kwa hivyo itategemea sana makali na ushurutishaji ambao utafanywa na hivi vikundi vya kiraia. Yes, lakini kwamba wakiamua kwamba na wao pia wakubali, basi jeshi nao itaendelea tu. Kwa hivyo inabidi kwamba kila ambacho tunaita kwa njia ya kizungu pressure ikawekwa kutoka kwa hizi vikundi vya kiraia. Wakasema hatukubali na hatutakubali. Lakini wakikaa mstarehe, basi watazidi kukaliwa na wanajeshi. Kumbuka kwamba hao wanajeshi hata wenye waliopo hivi sasa wote ameingia jeshini, rais aliyeondoka akiwepo, wamepandishwa cheo na huyo rais, wamefanya mengi sana na huyo rais. Kwa hivyo bado kutakuwa tuna wale ambao wangetamani kurudi katika zile enzi za rais ambaye aliondoka mamlakani. Kwa hivyo watajaribu kadri ya uwezo wao kurudi katika hizo enzi, kwa sababu hiyo enzi ilikuwa inawafurahisha, ilikuwa inawape mazuri. Kwa hivyo wangejaribu vyovyote iwezekanavyo kurudi katika hizo enzi, na fursa ikipatikana, basi watafanya lolote wakatumia hilo fursa ya kurudi katika hiyo enzi.
Tangu litolewe tangazo kuwa jaribio la mapinduzi lilizimwa Septemba 21, mzozo umeendelea kati ya makundi ya jeshi na yale ya raia. Sudan inaongozwa na serikali ya mpito inayojumuisha jeshi na raia iliyotakiwa kuhudumu kwa kipindi cha miezi 39 na kufuatiwa na uchaguzi wa kidemokrasia kuunda serikali mpya.
Shukrani sana Jason Nyakundi kutoka Kenya. Na kufikia hapo tunakamilisha kwa undani kwa siku ya leo, na pia nashukuru sehemu ya kwanza waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Liberata Mulamula, mwandishi wa Dar es Salaam Idi Uwesu. Hali kadhalika tumeshiriki na mwandishi mkongwe Hamza Kasongo kutoka Tanzania. Na kwa niaba wote hapa studio, msimamizi wa matangazo hadi Yami, mwendeshaji Dan Brown. Jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.